U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is dan Lukas 5. Ek wil daar by 18 en 20 vanoggend net vir 'n oomblik hier stil staan. Goed, as ons die plekkie dan so oop en gereed het, kom ons vra dat die Here ook hierdie deel vir ons sal oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik in 'n dag kan stil raak en rondom U woord en die dinge kan vergader. En as ons hart begeerte, Here, dat U self deur U Gees hierdie vir ons sal oopbreek en vir ons die insig sal gee daarin. Leer vir ons, Here, dat ons ligdraers en disippels vir U kan wees in 'n wêreld waar U ons geplaas het. En kom, Here, wees hier teenwoordig. Kom en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is daar by vers 18 weer terug. Ons het die gedeelte laas behandel van die verlamde man en daaroor gepraat en die wese daarvan was, as jy reg onthou, om te het ons gepraat het oor skuldgevoelens. Kom ons lees nou net gou weer daai gedeeltetjie. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan. Hulle probeer om die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweer die gedrang nie kans sien om in te bring, jy klim hulle op die dak en laat hom met die draagbaar en al deur die opening tussen die dakdeels afsak, tussen die mense in, plak voor Jesus. Toe hulle hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is jou vergewe. Net tot eers tot sover. Nou ja, die gedeelte is vir ons in Matteus en Markus en Lukas opgeteken en soos ons laas gesê het, die wonderwerke van ons Here Jesus Christus noop ons om bietjie dieper ook te kyk daarvan. Dis praktiese leringe wat hy vir ons gee, dis nie net 'n wonderwerk nie. Daar is iets groter as iets diepers agter dit. Ons het laas gekyk net so in die opsomming daarvan dat dit gegaan het en ons kan sien in Matteus hierdie gedeelte wat uitspeel in Lukas, ekskuus, dat het gaan oor die fokus van die bediening van ons Here Jesus Christus. Ek herinner julle 'n bietjie later aan Lukas wat die Here sê, die seun van die mens het anders gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit het sy enkelvoudige visie gewees. En dit is die visie van die kerk en die visie van die gelowige, dis waarvoor ons hier is, dis ons voortgesette werk. Nie net om in Christus te glo en om te glo nie, en om te behoort nie, maar ook om te werk aan sy koninkryk en 'n oes in te bring. En 'n kind van die Here moet iets van hierdie deel in die hart van moet hy dra ook. Dis deel van ons opdrag ook. Julle ken die opdrag Matteus 28. Die laaste woorde van ons Here Jesus gaan dan na die nasies toe, maak die mense by disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek jou beveel het. So dis die fokus wat ons moet hê en dis waarmee ons moet werk. En as mense hierdie gedeelte lees, kom mense agter dat daar meer aan die gang is as die oppervlakte daarvan en ons sien dit in die antwoord van die Here Jesus Christus toe die man voor hom lê dat jou sondes jou vergewe. En ek kan nie wegkom daarvan om te dink dat hierdie man het 'n lewenslange worsteling gehad met hom. 'n Stryd. En ek weet die duiwel is ook daarbey betrokke. Hoekom is hy verlam? Hoekom het hy kry so swaar? Hoekom het die Here van hom vergeet? Hoekom weet die Here nie van hom nie? En al hierdie dinge wat 'n mens so tuister. En saam met dit, omdat die wet dit so erg was vir die Jode, 'n geweldige las en 'n skuldgevoel ook. 'N minderwaardigheid. Ek is vol sonde, my sonde is te groot. En die Here kan dit nie vergewe nie. En ek dink daar's baie Christene deur die eeue en mense wat in die kerk sit wat met dieselfde diep skuldgevoel loop ook. Ek dink nie die Here het my werklik vergewe nie. Ek dink ek is werklik vrygemaak. Ons lees al hierdie mooi dinge wat die Bybel beloof en dis dalk vir ander mense beloof, maar nie vir my nie. Maar ons as kinders van die Here het die goeie nuus vir 'n wêreld rondom ons. Die mens loop rond omdat hy geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, weet hy van sonde. En as ek weet van sonde, dan dra ek 'n skuldgevoel. En dit vreet binne mens weg. Nou wil ek 'n bietjie prakties kyk na hierdie gedeelte. Ons het laas gefokus op Christus en op die man. En ek wil stilstaan by die vriende. En as 'n metafoor gebruik en bietjie kyk daarna na ons gedeelte toe, want ons weet dat die Here aan ons het ook toegelê dat ons moet ook die ligdraers wees. Ons is die ouens wat die oes moet gaan haal en moet gaan inbring. Die Here het op 'n stadium in Johannes gesê, kyk daar na die lande, hulle is ryp vir die oes. Bid dan tot die Here wat die oes moet inbring, dat ons die oes sal inbring. En hoe kom die oes in? Die oes kom in deur my en jou. Nou, baie mense kom tot bekering, gewoonlik uit hulle self, en uit 'n enkelvoudige persoon wat hulle aan toe lei, maar die eerste punt wat ek by wil stilstaan is, daar is gevalle waar iemand nie by homself of die een persoon by Jesus uitgebring kan word nie. Meerderheid deur enkelinge. Hoeveel van julle se getuienis is, dat ek het nie by die Here gekom nie van my ma wat vir my gebid het, my ouma wat op haar knieën was, of iemand. Geskiedenis is besaai, self van die groot manne, en ek noem het haar ouma, want dit is nogal, kom nogal baie na vore, wat op haar knieën was vir haar kind en haar kleinkind. Baie tot bekering gekom deur die eeuwe onder predikings, een van die Here se kragtigste maniere, en een van die voorste maniere wat die Here gebruik om mense aan te spreek. En dis 'n belangrike manier, en ek weet dis hoekom dit so onder 'n aanslag is vandag in kerke, dat prediking verdwyn en na die kante toe skuif. Want hy wil die evangelie so onthef van sy krag. Party mense het tot bekering gekom deur die leer van ander, deur 'n sonndagskool onderwyser, deur 'n vriend en wie anderste. Maar partykeer kry jy mense wat swaar lê onder 'n skuldgevoel. Soos hierdie man, wat nie die vermoë het om homself te bring by Jesus nie, of 'n goeie vriend van hom het nie die krag en die vermoë om hom by Christus te bring nie. En dis by hierdie metafoor wat ek vir 'n klein rukkie net wil stilstaan. Weet, normaalweg is 'n mens tot bekering kom, en dis die gesonde manier, die gesonde pad van saligheid is, ek ontmoet die Here Jesus Christus, ek groei in die Here Jesus Christus, en ek lei weer iemand anders na die Here toe. Elke disipel is 'n disipelmaker. So hierdie vriende het as hierdie vriend van hulle raak gesien. Ons weet nie waar hulle verhouding met die Here staan en wat dit ook al is nie. Dis nie ter sprake in die gedeelte nie, maar wat wel ter sprake is, hulle het geweet waar die antwoord is vir hierdie vriend van hulle. Nie besef die diepte en die omvang van die antwoord nie, maar ons is bevoorreg om dit te weet. Kan jy dink aan 'n kind, 'n vriend, 'n kollega, wat jy weet nog nie die Here ken nie en swaar lê onder 'n las daarvan, en nog erger mense binne die kerk wat onder 'n swaar las lê van sy skuld en sy sonde en alles daarmee saam. En partykeer is mense eie getuienis nie genoeg nie. Ek het hulp nodig. En dis waar ons hierby kan kom. Gestel jy het 'n kind wat nie die Here ken nie, jy's ernstig oor die Here, en dit gebeur. Ons sal baie families sien waar ouers ernstig oor die Here, my kinders wil nie weet nie. 'n Ma wat op haar knieë is vir haar kind, en praat en pleit met haar kind, maar hy kom nie in nie. Nou die besondere ma, ons voorbeeld is 'n baie vindingryke ma, net soos hierdie vriende was van hierdie. En sy gaan praat ook met die sonnaarskoolonderwijzer. Wil jy nie help dat hierdie siel kan inkom nie? Ek het al van my kant af baie gepraat. Maar as ek met hom praat, sê ja, maar ek was een van hulle. En die sonnaarskoolonderwijzer kan met sy lering kan hy bykom. Sy praat ook met die dominee. Hy sit in die kerk, maar hy ken nie die Here nie. Ek wil nou nie, jy moet hom uitsonder en vir hom sê, Piet, jy moet tot bekering kom nie. Maar die dominee sal in sy prediking, sal dit in ag neem, en sal weet, en vir ons stel het om ag te neem, want daar's gewoonlik mense wat in die kerk sit, wat onder die naam en die dekmantel van Christendom sit, ook hier, wat nog nie wedergebore is nie. Ek hoop is bitter min, my hoop is eintlik is niemand nie. En dan kan sy die vriend vra, 'n gelowige vriend van haar kind, praat met my kind, getuig teenoor hom, hy wil nie inkom nie. En so vol word die vier hoeke van hierdie draagbaar van hierdie kind gevat, en word hierdie kind in 'n liefde en 'n passie voor die voete van die Here Jesus Christus gelê. Ons het in die een hoek die ma met haar begrip, haar vertroosting en al haar liefde en haar passie staan. Ons het in die ander hoek 'n onderwyser wat staan, wat die lering gee, wat die regte pad aanwys. Dan het ons nog op 'n ander hoek die predikant wat staan, die waarskuwing gee, die teologie gee, alles daarmee saam. Dan het ons 'n vriend op 'n ander hoek wat staan en sy getuienis gee in 'n lewe wat demonstreer wie wat Christus is. Wat is die kanse van so ou? Ek sal nog sê, lyk nogal vir my goed. Daar is mense wat so onder 'n las van sonde is, so onder 'n las van hulle lewe is en dinge is, dat die gepraat en die aanslag van een persoon is baie keer nie genoeg nie. En ons moet ons arsenaal gebruik om sulke siele vir Christus te wen. Die Here het vir ons gegee en vir jou gegee alles wat jy nodig het om dit te doen, net soos vir hierdie manne. Daar was nie hulp van buite af nodig, hulle moes net hulle oë oopmaak en kyk, maar wat het die Here vir my gegee? Wat kan ek doen? Wie kan ek gebruik? Wie kan ek inspan om my te help om te getuig teenoor hierdie persoon? Elke kind van die Here is vir ons stel om 'n lysie te hê van mense vir wie ek bid vir ons bekering. Dis deel van jou gebedslys. Daar's mense op daai lys wat jare al op daai lys is wat sukkel om tot bekering te kom, nie waar nie. Miskien moet ek my leer by hierdie mense en ietsie meer inspan, en mense inspan. Dit bring my by die tweede punt. Partykeer is daar 'n bietjie denke en beplanning nodig om iemand by Here Jesus Christus te bring. Dit kom nie net van self nie. Ek dink ons verwag dat dit moet wees soos die saaier, en in opsig is dit waar, dat ek saai maar net en dit gaan, laat Gods water oor Gods akker loop, want dan kry ons weer ander tekste wat sê, maar daar moet 'n effort ingesit word, daar moet denke ingesit word, hierdie manne het gaan staan en dink, maar hoe kan ek hierdie mens by die Here Jesus Christus uitbring? Hulle het met die draagpaal gestap tot by die deur, en voor die deur was die mense so gedruis, hulle het gestamp en probeer plek maak, en daar is nie 'n manier nie. Hier gaan ons nie vandag ingaan nie. En dan gaan sit, maar hoe kan ons daar aankom? Daar het bietjie gekyk, hoe lyk die omgewing? Meeste van hierdie geboue het, die wat die groter huise gehad het, het 'n bovertrek gehad, soos waar die Here Jesus Christus hulle laaste maaltyd gaan vier het. En dis jou moontlik waar hulle was in 'n so groot oop bovertrek, die huis is onder. Maar hoe gaan ons hom daar kry? Het die bure 'n dak wat ons kan gebruik? Wat kan ons doen? Daar's werk wat ingesit moet word. Ons wil tog graag so in die evangelie net die eenvoudigste en die minimum doen. Daar's dakteels wat verwyder moes word, daar's balke wat opgesit word, 'n hele draagbaar moes daar deurgaan. Ek weet nie hoe die konstruksie gelyk het, maar het was nie 'n grasdak nie, was 'n teeldak. En dit laat my terugkom na die vraag toe, en dis die vraag by die vier vriende is, hoe kosbaar is die siel op die draagbaar vir jou? Baie mense sal omdra en sê, ja, ons voel dan om vir hom iets en, oh nee, is te vol. Is te veel mense. Kom ons probeer 'n ander keer, nou. Dis nie nou reg nie. Ongelukkig is daar te veel Christene wat by die eerste bietjie teenstand duins hulle al terug. Nee, die ou wil nie die evangelie hoor nie. Die ou gaan nie na my luister nie. Daar's te veel dinge wat aangaan. Maar as die siel op die draagbaar vir my kosbaar is, dan gaan sit en ek beplan en ek dink, want ek weet waaroor dit gaan. Ek dink die probleem met die lief in die kerk is, dat daar nie 'n liefde en 'n omgee en 'n deernis is, soos daar veronderstellings om te wees, in die besonder vir verlore siele nie. En daar's drie dinge wat ek dink in die algemene Christen wêreldwyd 'n probleem is, en dis hoekom ons nie so ernstig is om siele te wen, om mense in te bring nie, is nommer 1, omdat ons nie besef dat die hele realiteit is nie. Selfs kinders van die Here wat in die kerk sit en al die dinge hoor hierdie, maar ek dink iewers binne ons glo is alleen van die duivel, ag God sal op die oomblik hulle genadig wees, ons sal nie help toe gaan nie. Daar's nie hel nie. Ter spyte daarvan dat die Bybel baie duidelik oor en oor waarskei, dis die grootste waarskuwing wat deur die Bybel loop, is dat as ek nie in Christus glo nie en aan hom behoort nie, wag die ewige verdoemenis op my. Besef jy dat jou kind, en ek gebruik die voorbeeld hier van die ma, as hy nie tot bekering kom nie, wag daar 'n ewigheid van pyn, lyding en verdriet. 'n Vuur wat brand vir ewig en wurms wat vreet en nooit ophou nie. En God is nie teenwoordig in dit nie. En is nodig dat het insak by 'n kind van die Here, nie net omdat ek gered is daarvan nie, maar dat almal wat nie in Christus is nie, dis hulle lot. Ek dink iets daarvan het ingesak ook by hierdie vriende, want baie keer as dit 'n verlamming is, is daar verlammings wat, as daar nie in gewerk word nie, leid dit na die dood, en baie vinnig ook. Hulle het nie tegnologie wat ons vandag gehad het nie. Die vriende weet, dat hulle hom op hierdie draagbaar los, en hulle hom in die toestand los, hy gaan nie meer lang lewe nie. Ons moet iets doen, daar is 'n dringendheid. Daar is 'n dringendheid in die kinders van die Here, dat moet iets gedoen word aan die siel, want die uiteinde van hierdie siel is, dat hy gaan vir ewig verdoem wees, wegwees van God uit sy teenwoordigheid in pyn en lyding in 'n graad wat jy nie op aarde ken nie. As jy nou klaar van pyn, dis maar 'n grap. En daar is dit vir ewig. Die straf van God. Hoor jy die dringendheid daarin? Ons kan nie bekostig om lukraak te wees met siele rondom ons nie. Ek is bevrees dat die kerk in die uur waar ons aan lewe is, geweldig lukraak met verlore siele. Hulle word in kerke ingebring en godsdienst gesmee, 'n baie ligtelike christelike boodskapie gegee. Maar daar is geen bekering, daar is geen wedergeboorte nie, daar is geen opgee van my lewe, sterwe aan myself en 'n lewe in Christus nie. Dit wat die vereiste is, wat ware geloof is nie. En ek bevrees af selfs binne die kerk, sal duisende en duisende wat op pad is na die ewige verderf toe. En die kinders van die Here voel dit nie. Hulle erken dit nie. Daar is 'n tweede ding wat saam met dit gaan. Dat hulle nie besef dat die Bybel praat van hoe smal die weg na die hemel toe is nie. Dit is 'n boodskap wat totaal stom geraak het in die uur waar ons in lewe. Die smal weg in die nou poort. Die algemene kerk in die groter kerk in die land en wêreldwyd verkondig 'n breë weg. 'n Akkommoderende weg. Soveel so dat alle ander godsdienste later welkom is daarin. Die Bybel praat van die weg na die hemel toe smal en sy eie woorde van ons Christus is, die wat ingaan is min. Ek kan nie op my laure sit en aanneem dat sy saligheid reg is nie. My jou broer, en ek is redelik seker, hy dien die Here, maar tot ek nie die vrug aan die bome sien wat ek graag verwag en wil sien nie, sal ek maar bly bid en sal bly praat, want ek besef dat die pad is baie nou. My grootste vrees is nouers wat ek nog verkondig. Want die Bybel sê, die wat ingaan is werklik min. En as hy van daai deel dan praat, dan praat hy nie van in die wêreld, hy praat van binne die kerk. Binne die kerk loop 'n dun stroompie van die ware kinders van die Here. Met ander woorde, ek kan op my laure sit en verwag dat ou Piet wat op die verdraagbaar leer, ag, hy's fyn, alles is reg met hom nie. Ek wil vrug sien. Ek wil hoor as hy praat, dat daar 'n lewende verhouding met Christus is. Oordeel en wie inkom en wie nie daar sal wees, dit los ons vir die wederkoms. Maar op hierdie stadium, ek vra dat ek die vrug sal sien wat ek weet pas by die bekering. En as jy 'n Christen is afgedwaal is, maak jy in elk geval die saak, ek wil jou terug hê hier. by ons Here Jesus Christus in hom. Ek weet van 'n predikant wie se kinders nie die Here dien nie. Baie openlik. Maar as hy van hulle praat, dan praat hy van hulle asof hulle gered is, want hulle is gedoop. En jy kan hy vol truispolitiek speel, nou. Maar die wederkoms kom, die oordeelsdag kom, en die uitspraak van Christus staan vas, sal nie verander nie. Mag ek nooit die brandhous wees wat uit die vuur uitgered word in die ewigheid in, terwyl ek toestaan aan my kinders sien hoe hulle veroordeel word in die ewige hel in. Paulus het self gesê, hy het gepraat van die Jode, hy sal liever die hel wil verduur en die geban wees in die teenwoordigheid van die Here, as wat sy Joodse volk. Hoeveel te meer moet ons nie so voel oor die geliefdes rondom ons nie. Dis in baie een nou weg. Maak dood seker dat hy in die Here is en 'n verhouding met die Here is. Hoe lyk het? Die hele ander preek en 'n reeks daaroor, maar dis die vrug van die Gees. 'n Boom word aan sy vrugte geken. As ek in die Here is en ek het 'n verhouding met hom, kan jy dit nie wegsteek nie. Maar as ek besig is met 'n oppervlakkige godsdiens, dan is die Here op 'n rak gesit in my lewe. Hy is nie my lewe nie, my hele lewe sentreer nie rondom hom nie. En mens kan dit maklik raak sien. 'N derde ding, ons besef nie die realiteit van die hel nie. Ons besef nie hoe smal die weg na die hemel toe is nie. En ek dink ons het nie genoeg liefde en passie nie. Daar is soveel goed wat ons tyd, ons energie en ons aandag opvreet. En my nommer 1 passie moet wees, verlore siele. Nie die hele wêreld nie. Hulle ook. Maar die wat die Here rondom my aan my gegee en my geopenbaar het. Elkeen van julle is geroep op 'n sekere plek, sekere situasie, sekere familiegroep, sekere bure, sekere werksomstandighede. Dis daar wat jy die Here vra, Here, wys vir my, wat se oes moet ek inbring? En saam met dit, Here, gee vir my 'n passie. Gee my werklike liefde, dat ek sal wees soos hierdie manne. Nie as ek die eerste bietjie teenstand sal kry, so, ag nee, wag nie. Ek het hom kerk toe genooi, maar ag, hy wil nie kom nie. Leer by die ou weduwee, by die regter nou. Maar die regter op die ouend gesê, hy gaan na haar luister, anders gaan sy hom klap. Nou is wat ons soek. Daar is passie, deursettingsvermoë, vasberadenheid. Jy is jou vriend nek, tot op die ouend in die kerk langs jou sit, nie waar nie. Daar is verskillende ouens wat saam gaan werk, om 'n siel in te bring, en dis wat ek vanoggend by julle wil tuisbring. Dis nie altyd net op jou skouers nie. Die Here gee binne jou raamwerk vir jou, vir hierdie moeilike gevalle, meer as wat jy dink. Dis nie gaan sit en vra, maar Here, wat het ek met op my beskikking? Wie kan my help hierin? Dat die oes sal inkom. Spurgeon skryf oor hierdie gedeelte, hy sê, "We want Christians in the church, not only preachers, but soul winners, who can bear souls on their hearts, feel a solemn burden, men who, it may be, cannot talk, but who can weep, men who cannot break other men's hearts with their language, but who can break their own hearts with their compassion." Nie almal is geroep om predikers te wees, nie van ons te hom te wees nie. Dis een van die veelvoudige gawes. Dis een van die hoeke van die draagbaar. Maar as ek nie ouens wat kan duidelik praat nie, en ek kan nie goed praat nie, ek het nie goeie geredeneer vermoë nie, beteken dit ek is nie uit die resies uit nie. Daar is hoeke wat ek nog kan dra. Ek kan vir my voorbeeld wees van hoe 'n Christen lyk in die werksplek, hoe 'n Christen man lyk, hoe 'n Christen vrou lyk, hoe 'n Christen pa, ma lyk, hoe 'n Christen kind lyk, hoe 'n Christen werknemer lyk, werkgewer lyk. Binne dat in die einde sê, men who break their own hearts with their compassion. Here, breek my dat ek werklik 'n passie sal hê vir die mense wat hier op my gebedslys gesit het. Want dis daai passie wat my dryf en sal maak dat ek die skare voor die deur sal kyk en sal sien daar's nie manier dat ek hier inkom en dan kyk ek na die buurman se dak. En ek sien dit dink ons kan oor die dakke kom. Hulle sê boer maak 'n plan. Die Ogatiep het gesê hy het altyd 'n plan. Maar Christen maak 'n plan. Want hierdie persoon moet by die voete van Jesus uitkom. En ek weet, dit is die wil van God, dat die een moet verlore gaan nie. En ek weet, ek is op die regte pad, met die regte missie besig, en die regte dinge besig. Here gee dat ek 'n plan sal maak, en nie net sal sê aanvaar, ach, niks wat ek hier aan kan doen nie. Die een saai, die een maak nat, aan die een bring die oes aan, hoe dit ook al sy. Die oes het ingekom, die persoon, het Christus leer ken as sy verlossing en saligmaker. Die wortel van die probleem, hoekom die man nie kan kom nie, en ek sluit aan by wat ek laas oor gesê het, want dit is belangrik, is dat hy lam is. Hy is lam gelê deur sy skuldgevoelens. En die leens wat die duivel rondom verkondig het. En partykeer is jou stem nie die enigste wat hy nodig het om te hoor en te deur te breek, dat om luister hier, dat daar is volledige vrysprake in Christus, dat ek 'n nuwe lewe in Christus kan hê, dat die ou dinge verby is en daar nuwe gekom het nie. Daar's soveel mense wat hulle self wil straf en dinge op hulle self wil dra. Lamheid is een van die redes. Daar's meer redes hoekom mense nie by Christus uitkom nie, daar's rebellie ook. Is moeiliker om met hulle te werk. Daar's mense wat baie lief is vir hulle sonde. En nie dit wil opgee nie. Of nie eens wat hulle herken nie. Vir hulle het ons ook baie arbeid nodig. Maar skuldgevoelens is 'n genadegawe van God. Want as ek nie 'n skuldgevoel het en ontwikkel het nie, as die Heilige Gees dit nie bring nie, gaan ek nie vra na 'n verlosser nie. Ek gaan nie soek na verlossing nie. Ou Charles Finney het gepraat van slapende sondaars en ontwakende sondaars. En ontwakende sondaars is die waar die Heilige Gees beginne werk en hy raak besef van sy sonde. En ons as kinders van die Here moet kyk daarna. Wanneer mense beginne praat oor hulle sonde, hulle tekortkominge, en dan begin 'n intree en daarbey betrokke raak. Hier is iemand wat dit besef. Ons moet besef dat as hy 'n skuldgevoel is, dat die duiwel net so aktief is in dit. Want waar die Here wil lewe bring, wil hy die dood bring en die leuen bring. En soos jy langs hom staan en vir hom te sê, en vir hom getuig, maar die Here het my vrygemaak, die bloed van die Here Jesus Christus oordek al jou sonde, hy sal nooit weer daaraan dink soos ver die ooste en van die weste af, al was hy skarlaken en rooi, al die tekste wat jy ken, kan jy vir hom gee. Langsom staan die duivel op en sê, jy sal nooit vergeef word nie, is te groot, is te veel. En partykeer is daar multiple stemme nodig, om vir hom die leen te raak sien. Maar ons werk is om betrokke te raak waar die Heilige Gees besig is om te werk. En die woord in die evangelie te bring. En mense te verlos. Ek wil klaarmaak. Hier die Here 'n dubbele wonderwerk gedoen in. Dis eintlik in elke bekering is dit so. Die Here raak sy diepste nood aan, en jou sonde is vergewe. En toe raak die Here sy lamheid aan. En hy maak hom nuut. Romeine 8, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Nou ja, dis 'n preek en 'n teks op sy eie. In Christus is. Johannes 15, wie in my bly en ek in hom. Dis ware geloof, dis die eis van disipelskap. Maar dit bly vir my teks altyd baie na by my hart, as die duivel sy woorde gee, dan sê ek nou, Romeine 8 vers 1, onthou, gaan leer om, onderstreep om, en neem homself toe. En daar is geen veroordeling met die wat in Christus is nie. As ek in Christus, ja, ek is in Christus. Val ek in sonde, is ek vlees, ja. Maar ek is in Christus. Daar is geen veroordeling nie. In die realiteit van die tekst is, as Jesus na my kyk, dan kyk hy deur die bril, die bloed van Jesus, en hy sien geen sonde raak nie. Die goed wat jy skaam was oor die week, wat jy so bely het, Here, ek weet beter, maar ek het nog steeds geval. Is lank al vergewe. Want jy is in Christus. En hoe wonderlik is daai vryspraak en daai las wat nie van my en jou skouers afkom nie. En as ek 'n passie vir mense rondom het, ek wil nie, jy moet ook ly daaronder nie. En besonder nommer 1 kinders van die Here binne die kerk, wat impotent gemaak word in hulle christenskap en hulle getuienis en in hulle stilte tyd en hulle gebedslewe, omdat hy onder skuldgevoelens loop. Herinner hom, is jy in Christus? Ja. Nou, daar is geen veroordeling vir jou nie. Ek is vrygemaak nie op grond van wat ek gedoen het nie. Ek is vrygemaak op grond van wat hy gedoen het. En ek staan op sy volledige afgehandelde werk. Daarom is ek vry. Daarom hoef ek nie skuldgevoel te hê nie. Het is normaal as jy sonde doen om te sien en te herken en sleg te voel, maar as ek my sonde bely het, hy is getrou en regverdig, hy vergewe my al my oortredinge. En sover as die ooste van die west af is het weg. Kind van die Here loop nie onder die dinge nie. Herinner mekaar, maar die wêreld rondom ons loop daaronder. Daar is mense rondom jou wat loop onder dit. Bring hulle in. Hoe kry ek dit? Hebreërs 11. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek beloon. Ek moet iewers langs die pad dit nommer 1 van myself glo. Ek is in Christus, ek weet ek is, hy is my lewe. Daar is geen veroordeling nie. In geloof vat ons hierdie dinge vir onsself, want dis my beweegrede om God se wil te doen. En ek kan nie vir iemand anders te iets gee wat ek nie het nie. Ek kan nie getuienis gee van iets wat nie in my lewe gebeur het nie, dan is dit hoor sê. So nommer 1, ons moet dit glo, daar is geen veroordeling nie, ek is vry in Christus, ek leef nie met 'n spul skuldgevoelens nie, ek hoef nie te leef met 'n spul skuldgevoelens nie, dis normaal vir kinders van die Here, dis normaal vir die wêreld nie. Despite wat die duivel alles sê. Nie een van ons wat hier sit is volmaak nie, nie een van ons is sondeloos en ons gaan nie wees tot Christus ons in die hemel ingebring het nie. Nie een van ons gaan ook in sonde bly lewe en volhard daarin nie, want ons is in Christus. Maar ons is swak in die vlees en ons val. Maar ek het nog steeds nie skuldgevoel nie. Vir die wat onder skuldgevoel leef, gaan die vier hoeke van die draagbaar vorm, maar eintlik op die ou en die selfde sê net op verskillende maniere. Glo in Christus, wees in hom. En glo wat die woord sê is waar. Jy hoef nie so te lewe nie. Miskien is hier vanoggend nog iemand wat al vir jare so met skuldgevoelens sit. Miskien is hier iemand vanoggend wat sit met sonde wat jy nie kan los en kan opgee nie, dit oorheers jou. 'N sonde was verslawing wat jou baas is. Hoor wat ek sê, dis een van die hoeke van die draagbaar. Daar is verlossing in Christus, daar is 'n nuwe lewe in Christus. Moet nooit dat die duivel vir jou sê, ek kan nie uitkom nie. Jy sal dit nooit oorwin nie. Jy is nie goed genoeg en groot genoeg en belangrik genoeg dat die Here vir jou omgee nie. Nou praat ek sommer uit al vier hoeke. Maar julle wat hier sit en dit ken en sulke mense ken, gaan vat die ander punte van die draagbare en gaan bevestig dit vir hulle. Veral binne ons kerk. Ons is so maklik om mense te sien wat sonde het en sukkel. En te dink, ons kyk oor die hoogte uit hulle veroordeel. Dis glad nie die kerk nie. Sê 'n Christen wat sukkel met 'n verslawing. En ek hoor daarvan, dan gegryp ek 'n hoek van die draagbaar. Kom ek help jou na Jesus toe. Want die realiteit in die evangelie sê vir ons, dat in Christus en in hom alleen is ons werklik vry. Daar is geen verslawing, geen sonde in hierdie lewe, waarvan jy nie bevry kan word in Christus nie. En jy kan maar al die sondes opnoem. Hy het hulle allemaal oorwin en hy gee bevryding aan allemaal van hulle. Partykeer gee het onmiddellik, partykeer is daar werk wat ingesit moet word. 'N Pad wat gestap moet word en die wysheid van die Here weet wat nodig is. Maar die uitspraak en die uiteinde is dieselfde. 'N Nuwe lewe in hom. 'N Nuwe lewe waarin jy kan omdraai en weer verander sê, luister hier, ek het ook daai sonde gehad. Niemand het eers daarvan geweet nie. Of gedink niemand weet daarvan nie. Maar weet jy, die Here het my vrygemaak. En dan gryp jy weer die hoekie van iemand anders as 'n draagbaar. Wil jy nie inkom nie. Ek is nie 'n prediker nie, maar kom sit in die kerk langs my. Wil jy ons selgroep join nie? En so bring ons 'n oes in. Dis nie een keer praat nie, is nie 'n bietjie doen nie. Vir elkeen wat hier sit, is daar werk om te doen. Besef jy, as jy elkeen volgende Sondag iemand saambring, het ons nie plek nie. Ek onthou jong jare toe, daar lewing en lig te moek was, toe my pa daar gepreek het. Ek wens julle kon dit beleef, dis kerk wees. Waar die gees kragtig bewees, in ou Klipkerk in Lichtenburg, chok en blok vol gesit, die voor is net kinders, al die pad op, en jylle onthou die ou kansels, op in die trappe, tot die by die voete van my pa, sê die kinders, en daar die ouers chok en blok vol, bring een oes in, ek aanvaard dit nie, dat dit daai tye voorby is nie, dis alleen, God lewe, God werk, het ek en jy genoeg passie? Gee ek en jy genoeg om vir die mense wat rondom my is om so 'n vriend te wees vir hulle? Kan dit een van die wonderlikste dinge wees wat jy nie kan hoor in die hemel is wanneer jou kollega, jou vriend, jou kind in die hemel na jou kom en sê dankie. Dankie dat jy bereid was om met my te praat. Dankie, jy hart met my gepraat, wat ook al. Want van wie jou is ek vandag hier. Dankie, jou sonnagskoolonderwyser, dat jy regheid was in die Bybel gepraat en geleer het en die vereistes gestel het. Dankie, Christen vriend, dat ek in jou lewe kon sien. Nie luister en hoor alle preek en ek kon jou lewe sien wie Jesus is. Dankie, ma en pa, dat ek in julle lewens kon sien wie Jesus is. En dat ek so geleer het om 'n lewende verhouding met hom te hê. En aan die laaste, vers 26, almal was verbaas en God geprys oor die volledige brief gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Op die einde gaan het terug na die laaste ding toe, al die glorie aan onze God. Daar is 'n geweldige vreugde in die hemel, sê Matteus vir ons, wanneer een sondaar hom bekeer. En die glorie gaan na ons koning toe. Dis waarvoor hy my geroep het, dis waarvoor hy my bevry het. Dat ek weer iemand anders as 'n draagbaar sou kan opneem. Here Jesus, ek vra dat U vir ons ook hierdie passie in ons lewens sal gee. Die passie wat U gehad het, tot die dood toe vir 'n wêreld rondom U, is mense wat U nie wou ken en eers met U wou om 'n tafel sit nie. Dankie ook vir die passie van hierdie vriende vir hulle vriend. En dat hierdie gedeelte ons van onsself ook kan vat. En ons staan uit hier voor ons en sê, Here, maar hier is ek. Ek wil bruikbaar wees in die koninkryk. En besonder daar môre waar ons in 'n wêreld inbeweeg, wil ek een van die werkgewers wees wat een van die hoeke van iemand se draagbaar sal dra. iewers betrokke sal wees in iemand se lewe. En dat U ook deur my, deur elkeen hier sal inbring. Tot U eer en tot U glorie. Dankie dat ons weet dat U gebruik eenvoudige mense, stik in 'n kleipot soos ons, en U bou U koninkryk daarmee. Ek weet U vra net gewillige mense, U is die een wat ons bekwaam maak, U is die een wat alles gee wat ons nodig het op die regte tyd. En ons staan vanoggend hier voor U en sê, my Here, hier is ek. Gebruik my. Amen.